Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. На годинниках 10 година 30 хвилин означає те, що ми розпочинаємо програму «У ваших намірах». Є також біля мікрофону отець Міхал Бранкевич, якого я вітаю. Слава Ісусу Христу,
навіть, отець. Слава.
І Максим Приступо. Отже, дорогі друзі, сьогодні піднімемо, таку трошки надзвичайну тему і в ту ж саму чергу, можливо, нетрадиційну тему, тому що не часто ми про це говоримо. Наскільки, можливо, висвітлимо з усіх сторін, наскільки зможемо. Правда? Отже, говоримо ми сьогодні про таке явище, як масонство, яке в свій час зароджується в Англії як альтернатива. Але чого альтернатива, зараз скаже отець Міхал. Отець, наскільки є небезпечне це явище, які його є види, і все ж таки про альтернативу. Ми говорили про те, що це є якби релігія деїзму. Це є небезпечно.
Так. Є небезпечно, тому що посередньо і часами безпосередньо єднак ослаблює влияння церкви і роль церкви.
Найперше зароджуються масони в цілому в Англії в свій час, так звані вільні каменярі. Тобто це далеко не є еліта, можна сказати, в середовищі праці, в середовищі труду.
Еліта і не еліта. Є то еліта. В якому змісті? В тому змісті, щоб то люди дуже образовані в єдній такій сфері, яким є будівництво. Вони будували катедри. Катедри готицькі.
Тобто храми, по суті, християнські храми.
Християнські храми, так, бо в середньовіккові найбільше, були також і крепості будовані, але крепості не вимагають так сильно певного мистецтва. А архітектори, які будували катедри, а прежде всього готицькі катедри, котрі всіх захоплювали свою майстерністю, свою різьбу. Якщо ми там сьогодні бачимо на катедрі Нотр-Дам-де-Парі, наприклад, або в Мілані, чи навіть в Германії, Кольнський собор, дуже знаний, вони нас удивляють чим?
Заворажують.
Так. Дуже гарне слово. Заворажують містерністю, але легкістю. Вони дуже легкі. До часу середньовіков'я і готики був стиль романський. Романський стиль є тяжкий, опирається на дуже простих принципах фізичних і архітектонічних. А стиль готицький нагле вистрелив вгору, нагле знайшов, винахідником став також готицький стиль різні склепінь, правда? Криж, котрі були такі легенькі, і то було жебровані, правда, ребристі. То є така красота, котрі ніхто
не мали. Тому що в Україні мало таких храмів, то нас масонів було мало.
Масони не летали на Україну в тій своїй першій тій. Але треба пам'ятати, що будовничі катедр, то були перші масони, тому що вони захищали свої тайни. Вони хотіли, щоб всі знали ці тайни, бо то був монопол, правда? І як ти приступав до будування катедри, то ти приступав практично на ціле життя. Так катедра будувалася 20-30 років. І ти з цією своєю родиною, з цим своїм домом ти йшов там, і нікому не хотів продавати ті тайни, як будується, як робиться це всі зворники і так далі. Все то не було ще вичислено. То ще не було математичне, бо математика, ані геометрія не було ще на такому уровні, що можна було все це нарисувати і зробити. Все було в головах. І цю тайну треба було захищати. І щоб захищати, треба було створити певен рит. І втеді значає створити певні рити. Рити втаємнічення. Рити, в котрі хтось входив і під угрозою смерті або якісь переслідувань, він мав за завдання захистити тайну. В тому випадку тайну створення сприйняти.
Ну, ми сьогодні знаємо масонство, це як альтернатива навіть релігії. Я посилаючись на такого собі священника православного Олександра Мені, який, ну, не скільки критикує, скільки характеризує. Він називає виникнення масонства – це вина церкви, тому що церква не завжди змогла пояснити якісь, ну, певні явища, не змогла пояснити, наприклад, раціоналістично. І найперше, хто вже долучався, наприклад, вже на Русі, або в Росії, так скажемо, до масонства, то це ті, це еліта, знову ж таки, і та еліта, котра хотіла якихось, котра була розумна, котрій мало було того, що церква сказала, і це вже має бути так. І тут виникає альтернатива церкви.
Появляється альтернатива в спосіб такий природний. В якому змісті? Коли появився наступний стиль архітектури, який був ренесанс, ренесанс уже базував на речах ogólnodostępnych. Пов'язаний був з тим, що відкрили античні будовлі римські і грецькі, і там побачили теж спосіб будування. Там ten sposób był prostszy. I jak gdyby tajna, sama tajna budownictwa, jak gdyby jeszcze, już przestała być powodem do tego, żeby zasnuwać nowe loże, nowe zgromadzenia tych. I po prostu budownictwo stało bardziej takim popularnym, bardziej dostępnym. Ale organizacja ze swoimi rytami i ze swoim wtajemniczeniem stała się. I już nie budowali one materialnych budowli, ale nazwali siebie konstruktorami budowniczymi nowego porządku.
Тобто руки не мастили вже.
Да. І тому маємо в символіці масонерії символи мурарські. Правда? To jest cyrkol, to jest kelnia, nie znam jak nazywa się ta rzecz, którą nakładaje się za prawo na te.
Tak i nazywa się kelnia.
Kelnia, tak. Tak samo taka linijka prosto ugolna.
Kosynec.
Taki kosyniec, tak. Po polsku ekierka. To są te symbole budownictwa. Tylko że teraz już budujemy nie budowlę materialną, tylko budowlę. I teraz na czali wchodzić z początku elity mieszczańskie, to znaczy kupcy, rzemieślnicy, prawda, oni byli pierwszymi. Potem zaczęli do tego wchodzić arystokracja, w zmyśle, ale zawsze to byli ludzie związani z miastami, wielkimi miastami, które mieli oddzielną swoją strukturę, oddzielną władzę, gdzie władza była podporządkowana pewnym cechom, to znaczy rzemieślnikom konkretnej profesji, prawda? To do dzisiaj mają na przykład w Sienie, w takim garatkie w Italii, gdzie każdego roku jest organizowany wielki, duży, niebezpieczny gonka końmi wokół rynka Sieny. I gdzie przedstawiaje każdego wiersznika jeden cech, jedna profesja. I ta profesja do dzisiaj jeszcze stała się. Tam jest cech kupców, cech budowniczych i tak dalej. Ale masoneria, która w czasie przede wszystkim najbliższe rozwinęła się w czasie oświecenia, to jest
prosvity.
Prosvity, tak. Коли появилась філософія, коли філософія почала входити, і філософія дала певну альтернативу до релігії. У середньовіковій практично філософія ціла була підпорядкована схоластиці, правда, і догматиці. А уже в освіченню появився Картезіус перший, котрий говорив о незалежності розуму людського від всього, правда? Думаю, то тому існує. Правда?
Як пов'язати масонство і юдаїзм? От часом це пов'язують. Наскільки це вірно пов'язувати це? І, власне, де тут крапки дотичності? З чим?
Масонство мало певен такий дилемат. Прийняти, які обряди прийняти? Не можу спосіб відкрити і прийняти обрядів католицьких, тому що обряди католицькі були ogólnodostępne, правда? Мені треба було знайти якісь обряди, котрі не такі доступні. I tutaj dużo dobrze zgodziłaś mistyka i kabała jewrejska. Bo mistyka i kabała jewrejska to że jest takie pewne nie do końca oficyjne, czasami przez niektórych jewrejów traktowane jako heretyckie, prawda? Pewne dwiżenia. Do dzisiaj kabała uważana jest za sektancki spoglądy. Kabała jest to przyjazowcim i to dużo silno spodobało się masonerom. Kabała jest to magia czysel. Czyli konkretnych numerologia, tak. I dla budowniczych, to jest duże racjonalne, bo też trzeba pamiętać, że w masonerii jest takie дуже цікаве зрівняння двох таких дійсності, можна було б сказати, не до зрівняння, не спосібних до з'єднання. Є, з однієї сторони, раціоналізм, дуже сильний раціоналізм, котрий твориш з певної структури, логічна раціонал, а з другої сторони, з певна містика. Містика, котра каже тобі, наприклад, захищати тайну, захищати, наприклад, я бачив фільм, зроблений о масонері через масонів. Масоні зробили цей фільм, правда?
Висвітлили котіли, напевно.
Так, да, вони показували, звісно, масонері як річ дуже безпечною, котра нічим не загрожує. І там, наприклад, були такі правила, вони подавали, що масон може тільки сам себе виявити, що він є масоном. Ніхто другий не може цього зробити. І та тайна, якщо хто не хоче виявитися масоном, то тайна стається аж до смерті. Навіть по смерті не можна. По смерті можна об'явити когось масоном. По смерті його.
Ви говорите за нумерологію. Можна долучити сюди от поняття п'ятниця, 13-й, небезпечний день, чи там...
Ні, то таке примітивне, можна сказати. Але є тих забобонних...
Якийсь підтекст.
Так, є підтекст забобонний, так? Бо нумерологія, наприклад, показувала, що шестер Это
число
сатани.
Звіра,
тому що саме значення шестерки, то є неповнота, певен недосконалість. О, недосконалість.
І символічних шістки.
Так, три шістки.
Також додам один із варіантів, напевно, що також походження Стамвіте, що цих три шістки – це є умовна цифра відкритих ран на тілі Спасителя в часі муки його.
Ну, але хто був автором тих ран?
Звісно. Один із варіантів, чому от саме це число звіра.
Але то вже в Апокаліпсі, я сказав.
Там вже паралелі такі проводяться.
Так, що тут всі ті числа, вони мають дуже глубше значення. Але теж має певне значення, і то використовується до обрядів, то використовується також до зв'язування людей в певний спосіб психологічний з даною інституцією, щоб така людина була настільки глибоко условлена, по-польськи говориться уварункована, то хіба условлена, так?
Так, обумовлена.
Як?
Обумовлена.
Обумовлена, тego слова мені бракувало, а дуже потрібне. Та була настільки обумовлена, що не могла вирватися навіть психологічно з тих зв'язів. То бачимо в сучасних сектах, наприклад. В сучасних сектах теж то, що так зв'язується члена тієї секти, що та людина не має можливості почти вийти з тієї секти.
Потім тоталітаризм.
Певен тоталітаризм психологічний, звісно. В масонерії то є трошечки по-другому. Треба пам'ятати, що в тих масонерії є різні види. Са офіційне, так зване, є ложе масонське. Ложа, не знаю, як воно перевести на...
Так і є.
Є велика ложа востока, велика ложа запада, велика ложа юга, і так вона називається. І там виступають конкретні лічності, звичайно старші, колись значні, правда, котрі виступають зі своїми інсигніями, то значить мають ten, наприклад, такий фартух, правда, типово масонський фартух, котрий є нав'язанням до фартуха мурарського. Коли мураш мурував, он мав фартух, щоб захищати свою одежу.
Такий символічний шкапляш.
Да. І на тим фартуху маємо символи. Маємо циркіль, косинець, правда?
Косинець,
так далі. Все це. І так само кельня. І вони мають свої там берва, вони там виступають, збираються. Ну, виглядає то як якесь товариство.
Клуб таких однодумців. Отець, як щодо масонства і церкви, тому що є також інформація про те, що раніше масони також проникали в середовище церкви, щоб її зруйнувати, напевно. Навіть в Італії...
І так і ні, бо вєш, церковь, були такі часи, коли церковь була дуже важлива в політиці, правда? То були часи, наприклад, середньовіков'я, правда? Коли, наприклад, кожен принц чи король, він був дуже зв'язаний з церкви, хотів завжди церков мати по своїй сторінці, правда?
Керувати на їм.
Да, керувати, але мати церкви по своїй сторінці, то ти маєш додаткове орудя в своєму руці безплатної пропаганди. Бо якщо ти явишся помазаніком Божим, а хто тим рішає? Церков рішає, правда?
І замбони можеш виступати.
В той момент виступаєш як представник Бога. Хто може проти представникова Бога що виступити, правда? І то було, наприклад, джерело послушання. posłuszania. I masony w taką zmyśle, oni próbowali raniejsze, na przykład, a także związywali z episkopami, bo episkopy mieli konkretną władzę. Tomu, że oni mieli konkretny także wpływ na wlijanie na polityczne i socjalne różne procesy. My znamy, że masony to są ci, którzy uważają. Oni mają też trochę z Platona, oni jakby skazać, zaczerpnuli, bo tam pamiętają o takie dzieło Platona o doskonałej dzierżawie, prawda? Gdzie kto uprawiaje tu dzierżawę? Filozofów uprawiają. Tam są filozofy, tam są soldaty, tam są pracują, czy raby i tak dalej. To jest ten uriad idealnej dżawy, który próbują wysty także masony, które siebie naznaczają jako tymi takimi tajemnymi demiurgami, tymi, które uprawiają, które ciągną za wierować, za sznuroczki, prawda? A polityki występują jako te marionetki, kukły, które można uprawiać.
Jak wy stosowno tієї думки, що світом керують от масони? Тобто на чолі світу є найбагатші, котрі, власне, належать до одної там із лож масонських і, власне...
Значить, наприклад, є такий один дуже багатий мільярдер, який називається Сорош, który jest typowym lewakiem, który dużo silno boryca się czas w Polsce za to, żeby zniszczyć tę cerkwę i jej wlianie, tak? I on otwarto mówi, że on jest masonem, prawda? I bo, jeśli zobaczymy na to, jak Soros to robi, to w ten moment możemy zobaczyć, w jaki sposób wpływaje takoż masoneria na suspilstwo. On na przykład podtrzymuje wszelkie czasopisy i gazety, które atakują w sposób odkryty. Wszelkie tradycyjne wartości, patriotyzm, rodzinę. On popiera w sposób odkryty aborcję, homoseksualne, różne tam te związki i tak dalej. Wszystkie te lewackie wynalazki, prawda? Które mają swoje korzenie w marksizmie, prawda? Tak samo feminizm dużo silno podtrzymuje. Większość na przykład demonstracji, które się chodnia wystąpać przeciw uriadu Polski, który jest, jak my znamy, konserwatywny, taki tradycyjny, to są demonstracje, które opłacuje Soros. Ta ludyna, która on sam sobie skazał, moją zadaczą jest zniszczyć cerkwę i tradycyjne wartości. I on siebie nazywa masonem, prawda? Czyli on w jakiś sposób już wykryty może atakuje, prawda? Bo on jest wielkim magnatą finansowym, on także ma dużo bogato mediów w swoim ruchu. Mhm. Ostatnio napisał też takie pismo do wszystkich dziennikarzy, ale to jest zawsze druga rzecz. Także takich bogatych ludzi jest dużo bogato. Na przykład takie koncerny wielkie jak Procter & Gamble, które w wykryty sposób popierają aborcjonizm, prawda? Tak samo
kosmetyczna, zdaje się, tak?
Tak, kosmetyczna, chemia, domaśnia, mm-hmm, i tak dalej. Chociaż mój sustaw, który ja noszę, prawda, to z obiedrowej, to jest zrobiony jeszcze przez tę firmę, która też zajmuje się produkcją protez, różnych protez, prawda? I także takie firmy jak McDonald's, prawda, wielkie te sieci, to, że mają te pewne związki takie z masonerią, które w odkryty sposób popierają w serce, co dezorganizuje suspilstwo, żeby suspilstwo zrobić bardziej podatnym, bardziej wpływowym na manipulację, na uprawlenia, prawda. I to trzeba pamiętać, że jest. My nie możemy dokazać w sposób prawy, że dane osoby są masonami, ale baczuczy masztab wszystkich tych działań, które mają za zadanie zniszczyć te moralnictwo w świecie na przykład i zniszczyć te suspilstwo w tym świecie, aż trudno nie powierzyć, aż trudno nie przewidzieć, że wszystkim tym powinna uprawiać jakaś jedna очень важлива організація.
Ну, як ви сказали на початку, що масони поділяються на якісь певні підкласи, так, які так. мають свою певну політику або певну ідею.
Так.
Ось, наприклад, російське біблійне товариство, яке переклало Біблію на російську мову, йому також приписують походження масонства. Потім одна з історій, яка мені зовсім недавно попала також на очі, коли Катерина ІІ послала, ну, на той час був такий митрополит Платон, це російська православна церква, що він поспілкувався на той час з одним видатним письменником на тему масонства, щоб дослідити. Ось, і коли цей митрополит, православний, ще раз кажу, митрополит поспілкувався з цим письменником, він прийшов і здавав звіт цариці про те, що він сказав його слова, цитую, що більш сумлінного християнина я ще не зустрічав. От як поєднати добрий християнин і, знову ж таки, масонізм? Не можемо спочатку зараз зрозуміти, в чому тут суть, але якщо можете, отець, поясніть.
Значить, то є так. Са певні принципи масонерії, які можна було би сказати, мають щось спільного з християнством. Не, наприклад, справедливий уряд, правда? І так само ідея миру. Миру теж є у масонерії дуже важливо. Те певні моменти можуть бути настільки. Так само є така ідея, щоб проводити певний порядок. Порядок в управлінні, який забезпечить нас перед такими небезпечними ситуаціями, як було возникнення фашизму чи комунізму в Європі. В тому змислі масонерія може бути, іще раз повторюю, то са різні типи масонерії. Є певна масонерія, яку можна було би трактувати як певне товариство совєтників, правда? Товариство, яке займається розвиванням і пропагуванням ідеї всесвітового порядку. І таке товариство, воно в своїх наміреннях є добре, бо боється за справедливість, за захист самих бідних, про мир в цьому світі. Więc в тим своїм таким поверхностним, надіємося, що єдиним, направленні є добре. Але коли ми бачимо певні процеси, які відбуваються зовсім в Западній Європі, ми бачимо, що там са певні ідеології, зовсім пропагуване через мас-медіа, правда, які са дуже, дуже небезпечні. І те ідеології мають свій посмак такий масонський, тому що там бачимо таку пробу управління миром, правда? Наже маємо тут певні дійсності, які можуть бути різні. Можуть бути так, як з протестантизмом є, правда? Протестантизм то не є один протестантизм, однородний, правда? Католицизм є однородний, але протестантизм не. Маємо протестантів реформованих, маємо англіканів, маємо евангелістів, правда? Маємо якихось там лутеран і так далі, і так далі. Кальвінів, хуситів і так далі.
І баптистів, закінчуючи свідками Єгови.
Ну, свідки Єгови то ще секта.
Ну, але походження.
Походження протестантського, так. Так що і мормонів також. Все це показує нам, що можемо говорити протестантизм, але той протестантизм має дуже різних облич, можна сказати. Є протестантизм дуже близький католицизму, і є протестантизм дуже далекий від католицизму.
Так само можемо порівняти ці
самі. І то само можна сказати о масонерії. Са масонерії, які са безпечні, правда? Вони не вредять.
Якась ієрархія там прослідковується, хто його?
Ні, нема важне, якісь там ієрархії. Нема главного, наприклад, главної голови, управляючи всіми рухами масонськими. Ні. Вони тільки приймають певні структури масонерії, правда? Певних організацій, які возникають, щоб будувати в цьому світі порядок, справедливість і так далі, і так далі. Прекрасне щитне гасло, правда? Егаліте, фратерніте, ліберте, то, що було в Франції. Франція, кстати, теж в Франції було теж дуже багато масонерів во время революції французької, правда, теж. Ніхтори постраждали, тому що були сильно зв'язані з аристокрацією. Але те Вольтер, наприклад, думаю, що теж був масоном.
Моцарт був масоном.
Ну, Моцарт, коли ми, наприклад, бачимо, не знаю, як називається по-українськи, чародійський флет, правда? Магічна флейта, одна з таких очень звісних опер Моцарта. Я ту оперу бачу хіба з 10 разів, правда? Дуже красива і музичні є, але там так сильна масонерія є. І там власне...
Самі в творчості можна?
Так, так. Та опера, можна собі посмотрити. Там можеш побачити заложення, принципи. Принципи масонерії. Там są pewne wybory, pewne wtajemniczenia, pewne wypróbowania. Wszystkie te skazki, które mówią, żeby dostąpić do jakiegoś, zdobyć jakąś nagrodę, trzeba przejść wypróbowania. Na przykład ubić smoka, prawda? Już to do drugiej zrobić, prawda? To samo jest w tej operii Czarodziejski Flet. Ja baczyłem scenizację zrobioną samym Ingmarem Bergmanem, wielkim szwedzkim reżyserem, prawda? Ale także baczył inscenizację zrobioną w Austrii, czy w Niemieczyni, gdzie były symbole masońskie w sposób wykryty, pokazywane. Gdzie był wielki mastier. Tam nie ma świaścienika, tylko wielki mastier. Mistrz, prawda? Wielki mastier, tak jak mastier Margarita.
O. Chcesz coś zwita takoż?
Що то теко ж тутай має?
Треба в моєму ефірі просто відкриття робити. Отець, а ми от пережили, ми, ну, наша країна, от Радянський Союз, якому також було дуже багато символів. І дехто приписує, наприклад, символ серпа і молота також до походження масонського. Ви погоджуєтеся з тим, що масони взяли безпосередню участь також в революції в 17-му році в Росії? Цього року 100 років.
Брати. Вони пробували, подозріваю, але та революція їх, як би, як би сказати, поглотнула.
Тобто самих масонів, сама революція.
Так, бо якщо ми бачимо, якщо так добре, ми вчитаємось в історію Росії, правда, і бачимо ten такий період, очень коротенький, от царського управління, а потім приходить час республіки, очень короткий, правда. Час Республіки, котрим маємо пробу сформування в Росії републіканської системи. І там мали великий вплив масонські управління. Але потім прийшов Ленін і революція, і влада народу. Вони, звісно, свої молоді серб, вони символіку взяли підтекст. Так само, як говорять, що совєтська зв'язда, то є сатанська зв'язда, правда? Зараз читаю таку інтересну книжку певного своєго розв'язку science fiction російського писателя, який описує світ після катаклізму. Називається «Метро 2033». Gdzie pokazuje między prostym taki jeden ciekawy motyw, który pokazuje, czy to istocznikom całego komunizmu był сатанізм, правда?
Отець, сьогодні нам треба боятися масонів.
Так, там дуже уважно. Я не знаю, наскільки на Україні. Я слышав певних організаціях, певних клубах, фундаціях, які на Україні створені, які теж збирають людей влиятельних, впливових, правда? Так що у ряді це є можливе. Треба бути дуже уважним, щоб не піддаватись ідеології масонській. Ідеологія, котра є трохи, опирається перед усім на справедливості людській, правда? Котре і навоювання, то є певний популізм такий теж, стосований дуже часто. Що ми вам дамо все, правда? Якщо ми впровадимо так звану справедливість, котра забере багатим, а дасть бідним і так далі.
Це таке Дон Кіхот якийсь.
Да. То сон типове популістичні гасла, які розпространяють масони, щоб здобити владу, а потім цю владою використовувати найчастіше в своїх якихось там інтересах, які до кінця не є ясні. Так само, я думаю, що великі предприятия, так зване конгломерати, як то називається, no nieważne. Fuzji zjednań bardzo korporacje, korporacje, wielkie korporacje, one też mają swoje istocznik masoński, to muszą oni też chcą zjednać w jedną wielką siłę i ta siła może uprawiać światem. To muszę być dużo ostrożnym, uważnym. Trzeba pamiętać, że jest siły, które dużo silno wojują proti chrześcijaństwu, proti moralności chrześcijańskiej, proti cerkwi. Треба молитися і просити Господа, щоб нас захищав, бо то є, та є таке дуже скрите, дуже хитре і дуже небезпечне діяння диявола. О чому сказав Папа Піо XII, масонерію.
Коли заборонив, значить, заборонив,
засудив. Заборонив людям церкві бути учасниками масонерії.
Тобто людина, котра хоче бути християнином, вона не може
не
бути
може масоном. Бути, так.
Ну що ж, шановні радіослухачі, щоб не впасти в спокусу, будьмо пильні, пам'ятаємо про те, що є, є розмежування цих позицій. На завершення просто бажаю вам побільше посміхатися, залишайтеся надалі з нами, ще почуємось. Слава Ісусу Христу!